blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigore i slušate redovnu emisiju Teologije u javnoj sferi, emisija u kojoj smo vam dostavili predavanja sa održanog simposiona u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj u Trebinju, koji je održan u sklopu eparhijskih dana februara 2014. godine. Na ovom simposionu uzeli su učešća brojni naučnici i eminentne ličnosti iz javnog, a i iz crkvenog života. U našoj večerašnjoj emisiji čućete predavanje profesora Petra Jevremovića, profesora Beogradskog univerziteta sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je na ovom simpozionu govorio na temu retorika moći i teologija kao znanje. Tako da vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da ostanete u talasima našeg radija i čujete ovo zanimljivo predavanje.
Uvažena gospodo episkopi, časni otci, dame i gospodo, zbilja nije nikakva kurtoazija, doista mi je drago što mogu da vam se obratim. To bi da sa vama podelim neka pitanja i neke moguće nedoumice, u vezi držim važne stvari. Stvari koja pokušava da osmisli odnos između nauke i religije, teologije, crkve. Naravno, daleko od toga da se ta stvar može istrpsti onoliko vremena koliko imam ja ovde, ali u svakom slučaju, nekako pre nego što počnem da pošto pričam celu tu priču, mislim da je važno isteći makar dve napomene. Jedna napomena je generalna, držim da je ova tema takva da zahteva skidanje rukavica. Tema je takva da doista imperativno zahteva abstinenciju od politički korektnog govora, od kojeg pati, kako, namjerno ću reći, bez uvrede, esnaf naučnika, tako i esnaf onih profesionalnih ili onih ironijski rečeno po vokaciji teologa. Druga stvar koja je jako važna je, neće da ću celu stvar pokušati da malo pomerim iz ovog obsesivno nametnutog rakursa koji podrazumeva nekakvu isto ontološku deobu na istok i na zapad, koja je kako situirana u istorijsku perspektivu povesti sveta u kojem živimo. Hajmo malo da stvari izmestimo iz istorije u nešto što bi bila nekakva bazičnija ideja hermeneutike. Mislim da je jako važna sljedeća odrednica. Odrednica čoveka. Čovek je biće koje zna. Mislim da je to jako važna stvar. Jedno od najvažnijih pitanja koje makar moramo postaviti danas je pitanje znanja. Znanje po sebi, znate sve one priče o helenstvu, kasnije helenizmu, to već ovdje znaju i srednjoškolci. Znanje imalo status vrednosti, merituma, vrednosti po sebi. Ali mislim da tu postoji već jedna klica problema, pogotovo kada pokušamo pojam znanja da uvežemo sa pojmom mišljenja. Zašto? Onda ću vam reći ono što mislim da je glavno. A to je, na prvi pogled, samo razumljiva stvar, a to je jedno pitanje šta prethodi? Da li mišljenje prethodi znanju ili znanje prethodi mišljenju? Mislim to suštinsko pitanje, mislim da to suštinsko pitanje, ako je na pravi način postavljeno, doista može da nam pomogne da razumemo taj prokleto antagonističan, potencijalno oplemenjujući, ali nekako bratski zaveđen odnos između nauke, ili kako se tu običaju reći, diskursa nauke, naučnog diskursa, i Boga mi isto tako diskursa teologije. Svako ima neko znanje. Znanje nije vrednostni kvalitet, znanje je ontološka odrednica. I paranoik ima svoje znanje, verujte mi. I ludilo je generisano znanjem i intencionalnost ludog, intencionalnost prostog, intencionalnost glupavog je vođena znanjem. Šta bi bilo znanje i kakav bi bio odnos između znanja i mišljenja? To je veliki problem epistemologije. Da li zbilja možemo da mislimo sistem, nekakav logički sistem, a opet, uz sve dužne opreznosti i sve to delikatnosti stvari, negdje moramo imati u vidu da nauka i teologija ovdje funkcionišu nekako oprečno. Nauka je u funkciji ubogog Ahileja koji pokušava da ujuri onu kornjaču. I nekako nauka stalno juri nešto, nekakvu celinu, nekakvu totalnost, koja joj stalno izmiče. Nauka sanja u celini i tu celinu fingira sebi samoj kroz hipostaziranje teorijskih ili aksiomatskih sistema u kojima ona ogleda neku svoju puninu koju nema, za koju se nada da će jednog dana zadobiti, a koja je upravo kao ta Ahileva kornjača stalno izmiče. Nasuprot tome, teologija kreće se stanovište nekog indijskog slona koji pokušava da ustraši miša. Kreće se od totalnosti. Zbilja uz svu retoriku otvorenosti. Jako je teško misliti sistem, a opet teološki diskurs je u najmanju ruku od 4. veka, ako ne od ranije, normativan. Čim imate normativan diskurs? Čim imate diskurs koji je fundiran tako da vrši selekciju, ajde govoreći tako jezikom nekakve informatike, nečega što je prihvatljivo, nečega što je za primiti unutra i nečega što je za ispljunuti iz sebe, tu načelno imate problem sudova koji su nekako uvek po definiciji nužno opterećeni pakovanjem u koje su upakovani. To jeste, nerešeno je pitanje, makar ako govorimo o hrišćanstvu, ne bi sada ulazio u druge religijske sfere življenja, pitanje odnosa između hrišćanstva i jezika. Kojoj meri, ajde sad ću baš onako zvučati ko povampireni Wittgenstein, ali doista jeste pitanje u kojoj meri je svata silesija polemika, svata silesija sporova, svata krv, adrenalin, strast utrošena između ostalog i zbog stalnog škripanja i zaribavanja ljudi o jezik. O jezik koji govore i o jezik kojim pokušavaju misliti. Do koje mere je sve to posledica zabune, indukovane, neveštom, neosvešćenom, nedovoljno refleksivnom i nedovoljno u odnosu na nekakav egocentrizam nerefleksivnog subjekta neodrađenom refleksijom. To je veliki problem. Zašto? Zato što na kraju krajeva takav jedan normativizam generiše sudove koji će u suštini bivati takvi da gone na akciju, a neće biti takvi da donose nekako značajni smisao. Otud, i mislim da je to veliki problem za nekakvu teologiju današnjice, postavlja se pitanje da li je teologija u stanju, ili još bolje, da li je crkva u stanju, da svetu kaže nešto što nije samo referentno. Prevedeno na jednostavni jezik, pitanje je da li je moguće misliti govor crkve o ovom potpuno pogubljenom, izgubljenom, dezorijentisanom svetu, koji će biti govor svetu, a ne zapravo i uvek nekakav govor o sebi. I tu dolazimo do druge stavke ove priče o nauci i religiji, a to što je priča otkud nauka. Znate, nauka nije univerzalni fenomen. Nauka nije fenomen nekakve univerzalne ljudskosti koja je izrasla iz nekog našeg nepatvornog organskog substrata. Nauka jeste derivat nečega što se kulturološki zapatilo na šire shvaćenom mediteranskom, evropskom duhovnom prostoru. I ono što je važno za nauku jeste ta ideja rođenosti iz sveta. Nauka jeste rođena u jednom poimanju sveta čoveka posmatrača. To je Husserl bio u pravu i tu će u sve moguće ograde koje treba imati u pitanju Heideggerovog projekta i on biti u pravu grčki čovek, da je nekakav pračovek naučnik, jeste bio čovek koji je posmatrao svet. I posmatrajući svet, inicijalna ideja nauke ne kao eksplikacije, ne kao objašnjenja, ne kao tumačenja, čak ne ni kao predviđanja, nego prosto kao tumačenja. Kao nekako najrudimentarnija hermeneutika je tu i tako rođena. Sad, kako vidjeti stvar teološkog, religijskog, da ne bude zarobljena u helenski, a kasnije helenistički kosmizam? Kao što znate, helenska religioznost jeste bila u nekakvoj vrlo bliskoj nerazlučenosti, nerazdeljenosti, čak neretko pobrkanosti sa kosmologijom i sa poezijom. Helenski čovjek je živao sa tog heurističkog stanovišta u jednoj mnogo lagodnijoj poziciji od one pozicije u kojoj će se naći i hrišćanski misleći čovjek, jer je svetu pristupao ko jednom ontološki apsolutnom meritumu. Svet je tu od uvek. Svet je nestvoren, nego je tu od uvek i on je jedno apsolutno, ne čak zdravorazumsko, nego umno, ontološko polazište. Sada sa uvođenjem, to je heuristički posmatano, saznajno, bila velika trauma, trauma koja je varena i pitanje dalje i do danas doista svarena, uvođenjem te ideje o stvaranju sveta ex nihilo, ta stvar je do ekstrema zaoštrena i samim tim više nije bilo moguće to nešto što jeste logos sveta misliti i sveta. I držim da je tu osnovni problem za nešto što mi danas susrećemo u odnosu između religijskog govora ili između ostalog crkve negde mesto gde se govori i svete, to je pitanje da li je doista moguće, da li to doista jeste, da li to doista pije vodu, da li je to doista stvarno, da crkva, konkretno, da hrišćanstvo može da generiše, da stvori, da rodi, da svetu pruži logos koji neće biti iz sveta, nego koji će u svet ulaziti iz nekakve eksternosti, spoljašnjosti tom svetu. Istorijski posmatrano, ako postavimo pitanje ko je pobedio, hrišćanstvo ili svet, to je sad klizava stvar, potencijalno neprijatno pitanje. Svet je pretrajao. Hrišćanstvo, daleko od toga da bi neko mogao neodgovorno da otpiše. To je epohalna promjena, to je bila doista istorijska, ajde baš da ne kažem revolucija, ali istorijska transformacija gotovo kosmičnih razmera koje se desilo negde, plociramo ju doba, čak vratno više posle Konstantina nego u trenutku samog edikta. Ali opet s druge strane, nije ni svet u celoj toj stvari ostao nedorečen. Jako mnogo nečega što je struktura, što je poredak, što je ono što se danas kaže govor drugog, a da se to jako često pogrešno razume, je prosto gotovo logikom stranog tela ušlo u nešto što je bio govor te inicijalne grupe posvećenih ljudi oko Sina Božijeg. U tom smislu dobijamo taj problematičan odnos između, vraćam se na tu stvar, mišljenja, znanja i nečega što je ideologija. U tom smislu bojim se da moramo priznati da je svet pobedio. Možda nije dobio utakmicu, Možda nije dobio ceo rat, ali se faktički rečeno da u toj nekoj utakmici između sveta i blage dobre vesti svet u velikoj meri vodi. Jako je mnogo znanja koje se opire mišljenju. Jako je mnogo znanja koje generiše odbojnost, resentiman prema mišljenju. Iz vrlo prostog razloga što je to znanje primljeno i situirano i fiksirano kao nekakav normativni, institucionalni, ideološki uzor. Kao nešto neporecivo i nepomerljivo. Mnogo toga u jeziku, mnogo toga u maniru, mnogo toga u ophođenju, u brizi, kako sa sebe, tako i za druge, stimuliše jedan privid mišljenja. U tom smislu, bojim se da je neizbežna tenzija između projekta, između govora koji želi, bio on situiran u domenu nauke, bio on situiran u domenu umetnosti, čak bilo on situiran u domenu nekakve već kakve religioznosti, mislim da je nemoguć zamisliti nekakav budući period bez trenja, bez sukoba. Jedno znanje je postalo inertno. Neke priče su se u velikoj meri urušile i potrošile. Potrebno je jako mnogo napora ubedljivosti da ljudi tu priču prihvate. A opet, skepticizam, opet ta nekakva razvrna moć te konsekventne intuitivnosti mišljenja u svu onu narušenost tih sistema koji su nekako napravljeni kao glomazne građevine od, ne znam, Hegelovog sistema u filozofiji, svega onoga što je izašlo iz tog sistema, pa do nekih partikularnijih sistema u prirodnim naukama, teško da mogu čoveku smrtniku, običnom čoveku takozvanom, da donesu nekakav mir, neku relaksaciju. Konačno, hajde, pomenuo sam Hegela, u jednom smislu doista po dobru pomenuti, pitanju razuma, pitanju zdravog razuma. Obično njemu spočitavaju tu hipertrofiju uma, razuma, kognitivnog, apstraktnog, što nije bez vraga. U isto vrijeme Hegel će na jednom mjestu zapisati, čini mi se mladi Hegel, ali ipak Hegel, kako ništa na ovom svetu nije toliko sumnjivo kao zdrav razum. Na kraju krajeva, zapitajte se. Ali ako stavite u zagradu sve ono što znate, sve ono što ste pročitali u školskim čitankama, sve ono što ste učili u ovoj ili onoj školi, šta je razumnija pretpostavka? Da je zemlja sfera ili da je zemlja ploča? Pustite kosmonaute, pustite avione, pustite slike koje ste vidjeli, pustite globuse koji postoje već u dečjim vrtićima. Budite iskreni prema sebi i dozvolite sebi da budete onako ljudski i praadamovski glupi. Kad kažem to ljudski, kad kažem praadamovski glupi, ne kažem ništa rđavo. Prosto to je ona u nama založena pogrešljivost. To je ona u nama založena sklonost padu u privid koji je upravo uslovljena tim slepljivanjem, poistovećivanjem onoga što se recimo u nekakvoj teoriji saznanja zove čista evidencija, onoga nečega što vidite, i nečega što je zapravo obmana, prevara, nečega što je mana našeg samog misaonog sistema. Ono kada imate jedno dete i kada to dete se po mraku šete i kada je tu nekakav mjesec, to dete je duboko uvereno da mjesec upravo njega prati. E sad, što se događa kada iz drugog smera kreće drugo dete? To drugo dete analogni način percipira mjesec verujući da mjesec prati njega. I bojim se da je veliki broj neuspelih takozvanih dijaloga između, uslovno rečeno, sfera teologije, i to ne samo na zapadu, tamo jedno vrijeme to bilo baš moderno. I sfera nauke upravo podsjećao na tu raspravu dva deteta na temu koga zbilja prati mjesec. Da li mjesec prati ove ili mjesec prati one? Pri čemu zbilja jedni i drugi zapadaju u analognu opšenu, verujući zbilje mogu da na osnovu nekakve datosti viđenoga, u ovom slučaju tog fenomena zvanog meseca, i sebe u odnosu na drugoga produkuju jedan govor, jedan skup iskaz, i mislim da je to sad jako važno, koji u sebi se drži ne samo jednu crtu normativnog, on u sebi se drži moć. Ono što je opasno, ono što je hibris nauke, pazite, nauka se jako ogrešila u mnogo čemu čovječanstvu. Opet, ako nauku shvatimo u nekakvom istorijski artikularno traumatizujućem smislu, ne mislim samo na te puste bombe, ne mislim samo na to devastiranje planete na kojoj živimo. Istorija nauke, istorija zabluda. S druge strane, istorija čovjekovog odnosa prema sebi je često bio istorija praznoverja. Da vam ne pričam šta su sve ljudi radili takozvanog zdravlja radi, uništavajući svoje zdravlje, upravo zato što su to pročitali u negdašnjim priručnicima da se to tako valja raditi. Znači, nauka po sebi, upravo zato što ima status tog Ahileja koji juri, kornjaču, ali koji nikad ne hvata, zbilje mora da ima taj kontrolni mehanizam nekakvog zauzdavanja sopstvenog poriva ka gordosti. Ima nečeg titanskog u tome da mi sada nekako preskočimo sva moguće neznanja i sve moguće stepene i nivoe stvaranja i da mi sada, ovladavši procesima, zagospodarimo bićem. To doista jeste, makar u najavi, potencijal, ajde, možda je preka reč, ali neka bude rečena demonsko. I to jeste opasnost nauke koja pokušava da propisuje kako se treba živjeti. Bilo na nivou zdravlja, na nivou prirode, bilo na nivou društva. Kako je to društvo nekako naukom ili naučno uredivo? Pa sad prosto čitajte istorije političkih teorija, mislim da ćete se i zabaviti i nekako antropološki, ontološki zbedačiti, oprostite mi na tom izrazu, nećete naći mnogo povoda za optimizam. Vrđava je stvar i loše bi bilo, ali bojim se da analogni manir, manir moći, zbilja spava i u sferi teološkog govorenja. Koliko je tu institucija, koliko je tu moć, koliko je tu magije ideološkog, doista prisutno. Do koje mere nešto što je lepo, spasiteljno, nešto što je vrhunsko i uzvišeno, kućete više stvari od doista činjenice da Bog svog sina prinosi na žrtvu mog smrtnika, da se to pokvari. Da se to doista pretvori u jedan sistem koji potencijalno, kažem potencijalno, između ostalog generiše bolest. Koji potencijalno može da generiše ili da stimuliše kod ljudi upravo one osobine koje ne bi hteli da budu generisane. Poslušništvo, kombinatorika, obskurantizam, nekakva vrsta pojmovnog nasilja nad životom i nad samoj stvari, odnosno jedan nihilizam. Zato verujem da je moguće govoriti o dva nadolazeća tipa nihilizma koji se nalaze na ruševinama sveta koji srećom valjda ostavljam iza sebe. Jedan nihilizam je taj oblaporno potrošački nihilizam koji onako vrhunsko božanstvo vidi u kupovnoj moći, tim kreditnim karticama, u tim pustim tržnim centrima i u toj zatrpanosti svih kanala, raznim kanalama doticanja i uticanja u vas. To je opasno, to je strašno, to je grozno, to svi znate i o tome je mnogo pisano, prosto to vrapci znaju. Drugi nihilizam koji bi stajao nekako naspram ovog sekularnog nihilizma bi bio jedan, bojim se preteći, ne znam kako da ga imenujem, ali religijski nihilizam, u koji simbol i čin i akt i status ima zapravo mesto nečeg kao da forma postoji, okviri postoje, ali ono sa čim imamo posla je, pomenuo sam na početku Husserla, pominjem ga i sada kred kraj, nešto što zbilja moramo misliti u kontekstu one njegove ideje o regionalnosti, odnosno o regionalnoj ontologiji. Govoreći o naukama, u svojoj poslednjoj velikoj knjizi Husserl će govoriti o takozvanim regionalnim ontologijama. Zato ću vam samo pokušavati da vas postavi neku sem u tome bazičniju fenomenološku logiku koja bi bila transcendentalna logika, odnosno preiskustvena logika, koja bi bila logika, odnosno način mišljenja koji se nalazi u osnovi svih tih pojedinačnih načina na koji čovek misli svet. Pa to je bila fizika, to je bila hemija, to je bilo sve moguće nauke ili svi mogući aspekti čovekove racionalnosti. Znači, kao što je Husserl s pravom zapazio regionalnost, odnosno netotalnost viđenja i uvida određenih nauka, nego je pokušavao da iznađe nešto bazičnije, bojim se da na nivou javne sfere, kako se to ovde kaže, ili odnosa čoveka prema onome što nije fizički svet, nego svet življenja, Lebensweit, doista postoji analogna situacija. Imamo posla sa regionalnim aksiologijama, imamo posla sa regionalnim retorikama, konačno imamo posla sa regionalnim ontologijama. Status teološke priče, status diskursa crkve, koliko god pretendovao na univerzalnost i u sebe inkorporirao u svoju priču univerzalnost, on je nažalost u ovom svetu vrlo regionalizovan. I on se kao takav suočava sa raznim drugim izazovima regionalnih priča. Sad, pred nama su, pretpostavljam, uzbudljive, neizvesne i bojim se prilično devastirajuće godine. Bojim se da priče neće biti dovoljne. Bojim se da puko referiranje na postojeći korpus simbola će bivati sve manje i manje ubedljiv. Mislim da, i time ću polako završiti ovu priču, taj odnos između nauke i hrišćanstva, zaista treba vratiti na bazični odnos pitanja između mišljenja i znanja. Valjda se svako treba zapitati koliko je to njegovo znanje na osnovu kojeg sudi, prosuđuje, deluje ovako ili onako posledica mišljenja, i koliko je ono podložno kritici mišljenja, što njegovog, što tuđeg, a do koje mere je to znanje koje u suštini jedna narcistička, ideološka ili već kakva god ortopedski funkcionalna himera. Naravno, ne možete očekivati od ljudi, pa bili oni naučnici, bili oni vernici, teolozi, pisci, umetnici, koga god, ne možete očekivati od ljudi da opstoje u nekakvoj apstraktnoj čisto istini. To čak je što jako teško zamisliti da postoji, to može postoji samo u knjigama. Čovjek na kraju krajeva ima pravo i da se laže. Ne da ga drugi lažu, nego nekako da on sam sebi to dozir. Ali je jako važno sa stanovišta mesta gde se pričaju velike priče čovjeka suočiti sa odgovornošću pred istorijom i pred znanjem. Negde sve te stvari decentrirati od onih mesta koje važe kao nesporno, čvrsto, petrifikovano, zagarantovane, a koje su u osnovi jako kvarljive i jako podložne ideološkom. Od priča je o jeziku, od priča o retorici, do isto tako priče o na ovaj ili onaj način moći. Jer tamo gde je moć, tamo gde je prisila, tamo gde je opresija, tu nema ljubavi, tu nema sklada, konačno tu nema dijaloga. Ti neću završiti, pazite, jako mnogo se insistira na dijalogu i mislim da je spravo, to je kao nekakav topos novog vremena, svi pričaju o tom drugom. Svi živi, čak i oni koji bi se zakrili između sebe, kada su sami sa sobom ili kad im date nekakav mikrofon, oni pričaju o drugom, o pravu drugog, o pravu drugosti, o tom drugom sa velikim D. Ali kad ih nekako sučelite, onda leti perje. Čemu je stvar? Mislim da je, kako u ovoj situaciji fingiranog dijaloga između naučnog i religijskog poretka stvari, tako i svih drugih, jako važno pripitomiti ideju nerazumevanja, ideju nesporazuma. Da bismo uopšte pričali, moramo da prihvatimo da mi razgovaramo ne zato što se razumemo, nego zato što se ne razumemo. Mislim da je jako važna stvar čuti govor koji ne razumete. Na kraju krajeva, kada bi se razumeli, ne bi komunicirali. Živjeli bi u nekakvom fluidnom treće oko svetu, gde bi bili ko mečke u zimi, nekako u večitoj ontološkoj hibernaciji. Kad kažem tolerancija za nesporazum, ne mislim toleranciju u ključu nekakve površno politikanske aksiologije. Kad kažem tolerancija za nesporazum, imam u vidu jedan izraz koji je Scovo Keats, engleski pesnik, romantičar, onako jedan od retkih pravih prarokera u celoj toj priči, koji je pišući svoje braći ni manje ni više nego o Šekspiru, Scovo zgodnu sintagmu negative capability. Šta je negative capability? To je sposobnost za negativno. Sposobnost za ono što ne razumete. Sposobnost da čujete to što ne razumete. Bojim se da u ovom fingiranom dijalogu između diskursa nauke i diskursa crkve, ne samo na našim prostorima, to nešto zvano negative capability ne postoji. Ili bi ljudi da se dodvore tuđem jeziku, pa imate razne vrste ljigavljenja sa ove ili sa one strane, ili bi ljudi da odcepe žigošu onog drugog nekom vrstom ad hominem argumentacije. Bojim se da vreme koje je pred nama ne legitimiše takvu vrstu neopreznosti i da pred nas stavlja imperativ koji će jednu i drugu priču lišiti prava da sebe ušuškavaju u samoreferentnim iskazima koji se na kraju krajeva svima nama mogu obiti o glavu. Hvala vam što ste mi saslušali.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje profesora Petra Jevremovića, profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu retorika moći i teologija kao znanje, koje je održao u toku eparhijskih dana, koje je organizovala eparhija Zakonsko-Hercegovačka i Primorska od 8. do 10. februara na simpozijonu u Trebinju, koji je bio posvećen teologiji u javnoj sferi. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, da i dalje ostanete u talase Radija Svetigore i da pratite blagoslovene glase sa našeg radija. Do slušanja, s Bogom. Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.